قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Disseram espantados: Você é realmente José? Ele respondeu: Sim, eu sou José e este é meu irmão. Alá nos favoreceu. Aquele que teme a Alá e é paciente, Alá nunca deixa que sua recompensa se perca.